Det har været en spændende uge, i hvert fald for dem, der går op i fodbold. I mandags blev Midtjylland FCM mester i Superligaen. Det synes jeg, det er rigtig godt. Hvis det ikke er AGF, så skal det være FCM. Jeg har boet i Brande i mange år, så jeg synes, det er rigtig godt, de vinder. Især når det går ud over Brøndby. Yes, beklager. Så i fredags, der gik det ikke så godt for AGF. Vi tabte desværre mod København. Men jeg synes jo, det var en god sæson, og det endte jo nogenlunde godt. Og i går, så gik det ikke så godt for Liverpool, hvis man er Liverpool-fan. Er der nogen, der ved, hvad jeg snakker om? Op med hovedet. Næste gang bliver det bedre. Nå, vi skal starte et nyt emne. I hvert fald har vi tænkt os at tage et par uger frem, hvor vi vil komme ind på livets store spørgsmål. Hvis du faktisk googler livets store spørgsmål, så dukker der et hav af spørgsmål op. Folk har mange store spørgsmål til livet. Og vi vil gerne prøve sådan, jeg tror 4-5 søndage, hvor vi kommer ind på det. Blandt andet, hvorfor sker der dårlige ting for gode mennesker? Det er et rigtig relevant spørgsmål. Hvordan kan en god Gud sende mennesker til helvede? Findes helvede? Hvorfor skal Jesus være den eneste vej? Findes der ikke også andre gode religioner, for eksempel? Hvordan kan vi vide, at der er et liv efter døden? Det er sådan nogle spørgsmål, vi prøver at komme ind. Og hvis du brænder ind med et spørgsmål, som jeg ikke lige har nævnt, så har du stadigvæk en chance at sende os en mail på den her adresse. feedback@sirkirken.dk. Fordi vi er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvilke spørgsmål skal vi egentlig tage op. Der er nogen, der har allerede skrevet noget på Facebook til os. Men det kan være, at du brænder ind med noget, så send det til os. Vi vil tage det med i vores overvejelser. Vi kan slet ikke komme ind på alt, men vi prøver. Så i dag skal jeg kigge på det her spørgsmål. Hvad er meningen med livet? Findes der overhovedet en mening med dit liv? Er det hele ikke bare meningsløst? Det er virkelig et kæmpe spørgsmål. Mange stiller sig det spørgsmål, og det har du sikkert også gjort. Jeg ved ikke, hvem der har sagt det. Han har sagt, at der findes kun to vigtige datoer i dit liv. Det ene dato, det er, når du bliver født, og det andet dato, hvor du finder ud af, hvorfor du bliver født. Rigtig godt sagt. Så vi længes jo alle sammen at finde ud af, hvad er meningen med vores liv. Der er et hav af meninger om det. Religiøse svar og også filosofiske svar. Jeg har for eksempel været sammen med en nabo, som sagde, jamen jeg går op i buddhisme, og i buddhismen der handler det meget om harmoni. At man er et godt menneske, har det godt med naturen, har det godt med hinanden, og der, hvor der er harmoni, der vokser tingene, og de gror, og det udvikler sig godt. Det er så, der finder jeg mening med livet. Eller, man kan jo spørge en ateist, hvad mening med livet er. Der bliver det lidt mere kompliceret. Fordi der er ingen mening med livet, når man er ateist. Jeg har et citat her, som jeg gerne vil læse til jer. Det er en ateist, der har sagt det. Når man først har erkendt og accepteret, at der hverken findes en gudsgiven mening, en absolut objektiv mening eller en forhåndsudfyldt facitliste for, hvordan vi mennesker skal leve livet, så står man med en personlig eksistentiel opgave, som på en gang er en afgudstryb, byrde og en svimlende frihed. Fordi du skal selv finde ud af, hvad du vil med dit liv, og hvad der er meningen med dit liv. Det er jo en byrde, måske også en frihed. Men der er ingen overordnede mening med dit liv, så find ud af det. Og jeg tror, at nogen de bryder simpelthen sammen. Fordi hvordan kan jeg så finde ud af, at det virkelig er det rigtige? Jeg vil ikke bruge så meget tid på at tale om, hvad andre mener, der er mening med livet. Du kan bare gå ind på Google. De kan hjælpe dig rigtig meget. Kig lidt på, hvad er meningen med livet i islam? Hvad er meningen med livet i hinduisme osv.? Så får du lidt at vide. Vi vil selvfølgelig koncentrere os i den tid, vi har, på det spørgsmål, hvad er meningen med livet for os, som tror på Gud. Jeg har lavet en lang liste over, hvad meningen med livet kunne være, så jeg har lyst til at læse dem op for jer, og så kan det være, at du tænker, jamen det er måske det, der er meningen med livet. Lær så meget som muligt. Lev så langt som muligt. Realisere mine drømme. Hjælpe andre. Tilbede Gud. Skabe og være kreativ. Udvikle medfølelse. Have succes. Være autentisk, sætte børn i verden, finde Gud, finde sin egen mening, give mere end man tager, elske andre, nyde livet, blive magtfuld, udvikle sig, affinde sig med sin skæbne, blive klogere, se igennem illusionen, hvad nu det betyder. Vær tilfreds med det, som er. Skab lighed, leve fromt og komme i himlen, værdsætte hver eneste øjeblik, blive oplyst, gøre en forskel, blive bevidst om verden, acceptere, at der ingen mening er. Undgå lidelse, gør verden til et bedre sted, leve ærfuld, skabe fred, tjene menneskeheden, missionere og omvende andre, blive den bedste, man kan være. Der er sikkert mange flere bud. Jeg ved ikke, har du fundet noget, hvor du synes, det er værd at leve for? Sådan. Det er jo alle sammen nogle gode, gode måder, er det ikke det? De fleste i hvert fald. Ikke alle, men en del er der nogle spændende tanker. Men er det virkelig mening med livet? Er det det overordnede måde med livet, at man bare skal leve så længe som muligt? Eller leve så godt som muligt? Jeg tror, inden man prøver at svare på det her spørgsmål, hvad er meningen med livet, så skal man stille sig et andet spørgsmål. Og det spørgsmål er, findes der en Gud eller ej? Det er faktisk et afgørende spørgsmål. Og det kan det være, at vi sidder selvfølgelig i en kirke, og du tror sandsynligvis på Gud, så det er meget, meget svært at forestille sig, at Gud ikke findes for dig. Det kan også være, at du kommer her for første gang og tror ikke på, at Gud findes. Men prøv at forestille dig, at Gud ikke findes. Jeg ved godt, det er svært for dig. Er ikke rigtigt? Men lad os sige, at han findes ikke. Der findes ingen Gud. Har vi nogensinde tænkt konsekvenserne igennem? Hvis der var ingen Gud, findes bare ikke. Der findes ikke nogen overordnede mening med livet. Vi er her af ren tilfældighed. Der findes ingen overordnede autoritet. Dermed findes der heller ikke nogen overordnede, hvad der er rigtigt og forkert. Fordi hvem bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert? Hvis det kun er os mennesker, er det den, der råber højest? Er det den, der er mest smarte? Og hvad så, hvis han er forkert? Fordi hvis der ikke er nogen overordnet autoritet overhovedet, som er højere end os, hvem bestemmer så, hvad der er rigtigt og forkert? Hvem afgør det? Du kan altid komme og sige, jamen det der med de 10 bud, for eksempel, de kommer jo så fra Gud, det har vi et første problem. Men lad os nu tage 3 gode regler. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke lyve. Så kan jeg jo sige, det er da bare nogle dumme regler. Hvem er du, at du tænker, at det er de bedste regler? Jeg har fundet på noget nyt. Det er, at du må gerne snyde. Og du må gerne slå ihjel. Du står i vejen for mig, så slår jeg dig ihjel. Hvem har sagt, at vi skal værdsætte livet og ikke slå ihjel? Det er jo bare en dum idé. Jeg vil gerne have mine ting igennem, så jeg slår bare ihjel. Det er jo den konsekvens, der er i sidste øje. Hvis der ikke er en overordnet autoritet, og der findes ingen Gud, så kan vi virkelig bare gøre, hvad der passer os. Det har vi sådan set jo lidt listet, er ikke det? En gang imellem. Du har ikke lyst til at slå nogle mennesker ihjel, det tror jeg ikke. Men nogle gange har man måske alligevel en lille trang sådan, til det. Bare en lille en. Hvis det er sandt, at der ingen Gud findes, og livet er bare slut, når det slutter. Intet liv efter døden. Jamen, hvorfor sidder vi her med de svage? Lad os aflive dem. Det lyder rigtig barsk, men der sker ikke noget efter døden. De er bare til besvær. De synes også selv, det er smertefuldt. Så lad os aflive dem. Det er virkelig, jeg tror rigtig mange ateister og folk, der ikke tror på Gud med deres hoved eller med deres hjerte, de opfører sig sådan, som om der findes en Gud. Forstår I, hvad jeg mener? Fordi vi jo egentlig synes vi jo, det er godt, der er nogle overordnede regler. Egentlig synes vi, det er godt, at vi ikke bare slår hinanden ihjel. Men hvor kommer det fra? Dyrene slår hinanden ihjel hele tiden. Og hvis det virkelig passer, at du og jeg er bare en lidt bedre udgave af en abekat, hallo, så må vi da også slå hinanden ihjel. Jeg tænker virkelig, at nogle gange så tænker vi ikke det her igennem. Hvad er egentlig konsekvensen af tankegangen? Jeg tror, så mange mennesker, de tror ikke på Gud, men de lever rigtig godt af, at der findes faktisk en Gud, fordi der er orden i den her verden, som Gud har skabt. Men man nægter, at der findes en Gud. Og hvis de var konsekvens, konsekvent med deres tankegang, så vil vi faktisk leve endnu værre, end vi gør nu. Så man skal afgøre med sig selv, findes der en Gud, eller findes der ingen Gud? Der er ingen overordnet retfærdighed. Lad os sige, at du har et meget uheldigt i det her liv. Du skal ikke regne med, at der er nogen retfærdighed for dig efter døden. Folk kan virkelig behandle dig rigtig dårligt. Der kommer aldrig til at ske retfærdighed. Det er bare bad luck. Der var du bare lidt uheldig. Og prøv at tænk, leve med den holdning og med den tanke, det var bare bad luck. Det giver ikke ret meget mening. Men det skal jeg heller ikke bruge så meget tid på. Jeg giver bare, prøver lige at få dig lidt til at tænke, hvordan ville vores verden egentlig se ud, hvis vi virkelig troede på og handlede efter, at der ikke findes en Gud. Men heldigvis findes der en Gud. Og det er jo der, det hele starter. I det øjeblik, hvor du tror på, at der findes en Gud, der starter søgen efter mening med livet. Du er nødt til at afgøre det med dig selv. Okay, Gud han findes. Hvem er så Gud? Hvem er han? Og vi skal nok en anden gang komme ind, hvorfor er der ikke mange andre guder? Hvorfor er der kun én Gud? Gud Fader, Søn og Helligånd. Men hvad betyder det egentlig for mig, når jeg accepterer det og anerkender det? Og hvad sker der? Min første vigtige punkt for, hvad er egentlig meningen med vores liv, det er, at det starter med, at det er Gud, der har skabt det hele. Det er ham, der har skabt hele universet. Det er ham, der har skabt jordkloden. Og det er ham, der har skabt dig og mig. Alene det faktum gør, at der opstår lige pludselig en helt ny mening med dit liv. At det er ham, der har skabt dig. Jeg har lyst til at læse et par bibelvers sammen med jer. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Gud skabte to mennesker, som lignede ham. De blev skabt som mænd og kvinde, og Gud velsignede dem og sagde, formér jer og bliv mange, bred jer over hele jorden og tag den i besiddelse. Hersk over fiskene, fuglene og alle de andre dyr på jorden. Se, det starter med, at Gud siger, for det første er I ikke selv guder, I er mine skabninger, og jeg har skabt jer fantastisk og velunderligt, og nu giver jeg jer en opgave, I skal være på den her jord. Det giver mening, det giver identitet. Gud han taler til dem og siger, hey, I er mine skabninger, I er faktisk et afbillede af mig, eller et aftryk af mig. Det er der, din mening starter, at du erkender, ja, Gud har skabt mig. Lad os lige kigge det næste vers. Jeg har et par stykker. Vi kan se den usynlige Gud ved at se hans søn Jesus, som er her over alt det skabte. Alt i himlen og på jorden bliver til og eksisterer ved hans medvirken og for hans skyld. Både det synlige og det usynlige, inklusive alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Han var til før alt andet, og alt eksisterer i kraft af ham. Her siger Paulus, hele verden er først skabt af ham, men også for hans skyld. Det sætter tingene i perspektiv, rigtigt? Det er ikke dig og mig, der er i centrum, selvom I nogle gange synes, det er sjovt. Eller prøv at være det. Det er Gud, der har skabt det hele. Det er for hans skyld. Og når det er på plads, så må du godt få noget opmærksomhed. Det er jo ikke sådan, at Gud vil have al opmærksomhed og siger, har I er bare ingenting, og I er bare udslættet, og I duer ikke til noget som helst. Overhovedet ikke. Når det er på plads, at Gud er skaberen, så falder du på plads med dit liv. Og hvad der er mening med dit liv. Lad os lige tage en mere. De kan ikke undskylde sig med, at de ikke kender noget til Gud, for han har sat sin tydelige spor i skaberværket. Godt nok kan man ikke direkte se eller måle den evige Gud, men den verden, han har skabt, viser hans guddommelige magt. De kender altså noget til Gud, men de viser ham hverken respekt eller taknemmelighed. Tværtimod har deres tåbelige tanker ført dem til et tomt og håbløst liv. Det her starter meningen med livet. Der er nogle mennesker, af det her Paulus han beskriver, en gruppe mennesker, som ser egentlig Gud i skabelsen, og hvor stor en skaber han er. Men de viser ham hverken ære, respekt eller taknemmelighed. Og dermed bliver deres liv håbløst og tomt. I hvert fald set i det store billede. Jeg siger ikke, at mennesker, der afviser Gud som skaber, at de har nødvendigvis bare et dårligt liv. Slet ikke. Men hvad er meningen med deres liv? I det øjeblik, hvor du afviser Gud som skaber, og viser ikke ham noget respekt og taknemmelighed, hvad har du så tilbage? Konklusionen er, at man anerkender Gud som skaber, sætter rigtig mange ting på plads for dig. I det øjeblik, hvor du siger, okay Gud, du har skabt mig. Du har skabt jorden, du har skabt os alle sammen. Så kan vi aflede nogle ting, som giver mening for dit eget liv. Det første er, hver eneste menneske er totalt værdifuld. Om du er handicappet, ikke handicappet, om du er klog, ikke så klog, meget, meget talenteret eller ikke så talenteret, hvert eneste menneske er skabt i Guds billede. Og det er der, din værdi starter. Og det er jo godt at vide, at du er værdifuld. Det giver mening for dig. Hey, min far elsker mig. Vi har faktisk sunget det her under lovsang så mange gange. Min far elsker mig. Jeg er skabt i Guds billede. Han kan godt lide mig. Der er en mening med mit liv. Lad os lige læse det næste vers her. Du har skabt mig som den, jeg er. Du formede mig i min mors mave. Tak Gud, at du skabte mig så forunderligt. Dit skaberværk er fantastisk. Du så på mig, da jeg blev dannet i det skjulte, da jeg langsomt voksede op i livmorens mørke. Hvis du vil finde mening med dit liv, starter med, at du anerkender Gud som skaber, og anerkender, at du er værdifuld og enestående. At det er ham, der har skabt dig. At du ikke er en tilfældighed. Der er så mange af os, der tænker nogle gange, hvis jeg bare havde det talent, eller hvis jeg bare så sådan ud, eller hvis jeg ikke havde så lange ben, eller mine fødder er så langt væk, det har vi snakket lidt om i morges, de er så langt væk fra mig, så ville alt jo meget nemmere. Ja, men det snakker vi om med lovsangsgruppen i morges. Prøv nu her, der er så mange ting, vi synes, det kunne jo bare være anderledes. Hallo? Gud har skabt dig. Det er ham, der har formet dig. Det er ham, der har sat det hele i verden. Og han er ekstremt kreativ. Og i det øjeblik, hvor du siger ja til det, og siger, ja Gud, det anerkender jeg. Tak, at du har skabt mig. Så er der nogle ting, der falder på plads. Vi har læst i første Mosebog, at Gud gav os et mandat. Ikke kun, at han giver os identitet, men også en opgave på den her jordklod. Det giver mening. I det øjeblik, hvor du kobler dig på det, hvad Gud har i tanke for dig, så giver dit liv mening. Selv din hverdag giver mening. Så det er meget, meget afgørende, at vi virkelig anerkender i vores hjerte, Gud har skabt os. Hvis det er så rigtigt, at Gud har skabt os, så betyder det også, at du er personligt ansvarlig over for ham. Og det er sådan det næste, vi måske ikke sådan helt vildt med. Okay, er jeg ansvarlig over for Gud? Du er min skaber. Okay, jeg skal faktisk stå til regnskab over for dig. Ja. Og det giver sådan en helt anden drejning igen i vores liv. Okay, så jeg kan ikke bare leve, som jeg har lyst til hver eneste dag. Jeg skal også stå til regnskab over for Gud med de talenter og gaver og alt, hvad jeg har fået af ham. Hvordan bruger jeg det? Hvordan bruger jeg min tid? Det kan være, at der er en del, du skal lave om på din dagligdag, hvis du virkelig siger, ja Gud, jeg er ansvarlig over for dig. Og nu er Gud jo ikke sådan, at han siger, huha, jeg holder nøje øje og regnskab og alt det der. Men siger, jeg giver dig en mening. Kom nu, hvordan bruger du dit liv? Der kommer en dag, hvor vi to skal afregne. Hvad brugte du dine talenter til? Hvad gjorde du med din tid? Det bliver kun aktuelt, hvis vi anerkender, at Gud er den, der har skabt os. Så er det jo vores opgave at finde ud af, hvad ligger inde på Guds hjerte. Hvad vil han med den her jordklod? Det er din og min opgave. Se, han har sat dig her på den her jordklod. Han har faktisk sat dig i Aarhus. Jeg går ud fra, de fleste kommer fra Aarhus og omegn, så tænk, at Gud har placeret dig her i Aarhus. Hvad er så hans idé med dit liv i Aarhus? I den familie, han har sat dig? På det arbejdsplads, han har sat dig? Hvad er hans mening? Hvad er hans tanke? Siger Gud bare, at der er ingen mening med dig i Aarhus? Nej, du er nødt til at finde ud af, okay Gud, hvorfor er jeg her? Hvorfor lever jeg stadigvæk? Skal jeg bare drive tiden, sådan slå tiden ihjel? Eller er der virkelig en mening med, at jeg har fået tid? Og hvordan bruger jeg den? Lige pludselig giver det rigtig meget mening. Og her et sidste vers i forbindelse med det. I Åbenbaringsbog, en af de sidste bøger i Bibelen, så står der her, hvor Gud, du er værdig til at få al ære, hyldest og magt, for du har skabt alle ting, og de eksisterer, fordi du ville det. Du får al ære og magt. Du får al ære, fordi det er dig, der har skabt det hele, og vi vil gerne hylde dig for det. Skabelsen finder sin plads i det øjeblik, hvor vi anerkender, at det er Gud, der har skabt det hele. Det er meget befriende. Og jeg vil faktisk opfordre dig, udfordre dig til at træffe en virkelig bevidst beslutning. Du kan sådan overfladisk sige, ja, Gud har skabt det hele, det er fint nok. Ingen betydning for mig. Men prøv at gøre det anderledes og sige, Gud, du er min skaber. Du har skabt mig og det hele. Og derfor vil jeg ære dig og takke dig og give dig den ære tilbage. Jeg anerkender dig som min skaber. Og hvad betyder det så for mig? Gør det til en personlig beslutning. Det sætter rigtig mange ting på plads. Det er en overordnet beslutning, som får masse små detaljer til at falde på plads. Især når det handler om mening med dit liv. En anden væsentlig faktor, som er afgørende for mig at finde mening med livet, det er, at der findes et liv efter døden. Det ene ting, at Gud har skabt os, det andet er, at vores liv slutter ikke den dag, du dør. Se, da synden kom ind i verden, kom døden ind i verden. Døden er ikke Guds gode ven. Døden er Guds fjende. Den kom ind fra sidelinjen og ødelagt faktisk noget. Så Gud sagde, jeg sender Jesus hernede, ikke kun for at overvinde synden og den der magt, som styrer os til det, i det forkerte. Jeg kommer til at overvinde døden. Den overvinder jeg også, og når Jesus overvinder døden, så skal alle de andre, som følger ham, også overvinde døden. Det er jo noget helt vildt, fordi vi har slet ikke set en endnu, som er opstået fra de døde med det nye liv. Der er kun Jesus, der har fået det nye liv. Så vi er faktisk lidt på spanden, fordi vi har ikke nogen beviser, at vi en dag skal opstå fra de døde. Men det er lige sandt. Jesus er den første, der opstod fra de døde med et nyt legeme. Han overvandt døden. Han er den første, der overvandt døden. Og du skal overvinde døden. Det tænker vi ikke så meget over, fordi det er jo langt væk, og vi ved ikke rigtig, hvad der sker. Men det er det, Bibelen siger til os. Ikke nok med det, at du skal overvinde døden, eller Jesus kommer til at oprejse dig fra de døde, og du får et helt nyt liv bagefter. Det er også der, du får din løn. Og det giver lige pludselig mening, ikke? Er vi ikke med, når det handler om løn? Er I ligeglade med løn? Hallo? Er I alle sammen socialister, eller hvad? Nej da! Det er godt med løn. Løn er et bibels princip. Lad mig læse noget til dig. Se her. 1. Korinther 4:5. Kan vi lige få den næste vers? Lad derfor være med at drage forhastede slutninger og dømme folk før tiden. Dommen kommer, når Herren kommer. Han vil bringe alt det frem i lyset, der har været skjult i mørket, og han vil åbenbare alle de skjulte motiver, der har været i menneskers hjerter. Der vil Gud give hver enkelt den ros, den fortjener. Gud vil give dig noget løn. Han har et lønskema. Han har noget, der siger, du skal ikke bare gøre noget. Jeg vil faktisk bare lønne dig og overøse dig med gode gaver. Lad os lige læse et vers mere. Hvor tør du dømme dine medkristne eller se ned på dem? Husk på, at vi alle en dag vil blive stillet for Guds domstol. Der står jo skrevet, så sandt jeg lever, siger Herren, skal alle bøje knæ for mig, og alle skal erklære, at jeg er Gud. Altså skal hver eneste af os den dag står til regnskab over for Gud. Du og jeg, vi står til regnskab over for Gud, og vi får vores løn, når Jesus kommer. Det er da en god motivation for din dagligdag. Spørgsmålet er så, hvad belønner han? Hvad går han op i? Jeg tror, at Gud ser meget anderledes på vores hverdag, end de fleste af os gør. Han værdsætter vores hverdag mere, end vi gør. Og han ser meget mere, end vi gør, og ser anderledes på tingene, vi gør. Du siger måske, jamen, jeg har ingen høj stilling, og jeg har ingen indflydelse, det er bare lille mig, og jeg kender måske kun 10 mennesker, og jeg har ikke så mange penge, og jeg er det ene og det andet. Det kan godt være det rigtige, men du kan stadigvæk få en kæmpe løn hos Gud. Hvorfor? Fordi Gud, han måler helt anderledes. Jesus, han gik rundt, og så kom han til templet, så var der en dame, som smed en lille, lille mønt ind, den der tempelbøsse, hvor man kan give pengene. Og Jesus sagde, har I set hende? Den her enke? Hun har kun givet en lille mønt. men hun har faktisk givet mere end alle de andre. Eller en anden sammenhæng, der siger Jesus, hvis en af jer giver et glas vand til en, som hører mig til, jeg kan love dig, han går ikke glip af sin løn. Det fortæller mig, at Jesus han lægger vægt på nogle ting, hvor du kan score en stor løn ved at gøre små ting i din dagligdag, som giver mening, fordi du gør det for Gud. Hvis vi tænker som den her verden, at det er kun de store stjerner og de store kanoner, og det er dem, der er rige og magtfulde, der får en kæmpe løn, så er det lidt omvendt. Jeg siger ikke, at man ikke må være en stor stjerne og rig og magtfuld. Det bruger Gud også. Slet ikke det. Men det er ikke der, din mening ligger. Jeg tror, at vi bliver overrasket den dag, når vi kommer i himlen, og der render folk rundt. De er stinkende rige. Og du kunne ikke se det på jorden, fordi det var ikke så åbenlyst, det var ikke så synligt. Men hvis du skriver det bag din egen ører og siger, hey, jeg vil hellere leve i Guds nærvær hver eneste dag, og gøre det, der passer ham, og der, hvor jeg får løn i himlen, så har du dine ting på plads. I stedet for måske være set i den store verden, og se, hvad han gør, se, hvad hun gør. Det er ikke det, det handler om. Du har en helt anden målestok, fordi der kommer en dag, hvor du får din løn for det, hvad du har gjort. For mig sætter det rigtig mange ting på plads.
Der er ingen, der ser mig. Jeg har også gjort rent, og der er ingen, der sår mig.
Ja, men Gud har set dig. Jeg mener det. Det er sådan helt ned på jer. Gud har set dig, og han siger, det har du gjort, fordi du elsker mig, og du elsker den her kirke og den familie. Jeg kan love dig, du får en løn for det. Men det overser vi så hurtigt, fordi vi ofte får en anden fokus, end at leve i Guds nærvær. Alt i din hverdag har betydning. Hver eneste minut, hver eneste sekund har betydning for Gud. Hvordan du bruger dine talenter der, dine gaver, dine ressourcer osv. Jeg tror, at Gud han ser det og glæder sig meget mere over dig, når vi lever de her værdier ude i hverdagen, end vi selv gør. Fordi vi så påvirket af en anden tankegang. Lad os nu sige, at der er en dag, hvor det virkelig mislykkes for dig, og det går ikke så godt. Kone her, det er ikke din identitet. I morgen er der en ny dag. Nogle gange så går vi så meget op i en dårlig dag, og det lykkes ikke. Og jeg har lavet måltidmad, og det mislykkes, og ingen har givet at spise det. Det er jo, mit liv er forfærdeligt. Eller jeg har lige lavet det her målmandsnummer i går, altså ham der, Liverpool-mand. Ej, hans liv er færdig. Han kostet Liverpool millioner. Altså, hvis jeg var ham, så ville jeg grave mig ned. Og der var millioner, der så den kamp i går, og han laver sådan en brøler, sådan en fejl. Men ved du hvad? Det handler også om at komme op igen. Han kunne lige så godt sige nu, okay, jeg duer ikke til fodbold, og jeg bliver aldrig mere, og det er så synd for mig, og det hele, og bla bla bla. Eller så kan han sige, jeg har lavet en fejl. Det var i går. Jeg er nødt til at komme videre. Jeg skal blive en bedre fodboldspiller. Jeg tror faktisk, at træneren Jürgen Klopp, som er tysker og katolik, vil sige, okay, kom her, det var en dum fejl, men vi træner, og du kan komme videre. Jeg tror, når du for eksempel har haft en rigtig dårlig dag, og det hele mislykkes, så syng the blues. Vær ned. Det er helt i orden. Gud har givet dig følelser også at udtrykke det, men i morgen er der en ny dag, og kom op igen. Kom videre. Og Gud siger, yes, kom videre. Fordi vi laver alle sammen fejl. Den ene dårlige dag, jamen hvad så? Der er en større mening med dit liv. At en dag tingene ikke lykkes, det betyder ikke, at hele dit liv ikke lykkes. Rejs dig op igen, og Gud siger, yes, godt, kom videre. Så jeg tror, Gud han ser meget anderledes på vores dagligdag, end vi nogle gange selv gør. Det er to kæmpe argumenter for mig, at vi finder en mening med livet, når vi accepterer de to ting. Det ene er, at Gud er vores skaber, og at jeg er personligt ansvarlig overfor ham. Og det andet er, at der er et helt andet perspektiv på mit liv, når jeg ser, at der kommer en dag, hvor jeg kommer til at opstå for de døde, og hvor jeg får en løn for det, hvad jeg har gjort i min dagligdag, uanset hvem der har set det, og hvem der ikke har set det, men Gud har set det. Det giver rigtig meget mening med livet. Og vi er godt klar over, at Størstedelen af verdens befolkning lever ikke sådan. Gud tvinger os ikke at anerkende ham som skaber. Gud giver os et frit valg. Størstedelen af verden lever ikke sådan, som om de er ansvarlige over for Gud, når de dør, og der er et liv efter døden. Det gør de ikke. Så de giver os en ekstra opgave, nemlig at helt frivilligt sige til Gud, vi giver vores liv til dig, vi overgiver os til dig, og nu lever vi med den bevidsthed og vil gerne vise det til de andre. Det er, Gud har husket det, Gud har skabt dig, derfor er der mening med dit liv. Livet slutter ikke med døden, det giver et nyt perspektiv på din hverdag. Find ud af, hvad der er vigtigt for Gud, for Gud Jesus siger, søg først Guds rige. Det giver dig en ny opgave, nemlig at vise, hvordan man kan leve med Gud, overgive til ham, og gøre det så smagfuldt for de andre, der siger, jo, jeg vil også gerne have en mening med mit liv, fordi du lever de her to ting ud. Og til sidst en rent praktisk tip. Lad være med at forvente, at Gud detailstyrer dit liv. Jeg tror, at Gud han er mest interesseret i, at vi forstår den overordnede mening med vores liv. Det skal du forstå. Og så lad være med at forvente, at han kommer ind og styrer alle detaljer i dit liv, og det skal du også finde ud af, og det har jeg også en mening om, og det har jeg også en mening om. Jeg tror, at Gud han inddrager os rigtig meget og giver os en kæmpe stor frihed. Og det her er mit sidste eksempel. Chris Vallerton fra Bethel, han sagde en dag, han brugte en sjov historie, som jeg synes er helt fantastisk. Han sagde, Gud havde jo planlagt, at Jesus skal fødes i Bethlehem. Men det var også det eneste, han sagde. Han skal fødes i Bethlehem. Og han skal fødes af en jomfru, Maria. Så Maria og Josef skulle rejse til Bethlehem for at føde Jesus. Og det var planlagt, før verden overhovedet blev skabt. Og så glemmer Gud at booke et hotel. Fordi det er jo egentlig en kongesøn værdig. Det glemmer han bare. Og Chris Vallerton sagde, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at Gud han siger, det finder Josef og Maria ud. Det må de bare finde ud af. Og jeg er fuldstændig ligeglad, om Jesus bliver født i en stald, eller femstjerne hotel, eller hvor var. Det finder I ud af. Jeg tror ikke, at Gud havde haft noget imod, at Josef havde fundet et femstjerne hotel. Fordi det handler ikke om hvor han bliver født hen. Det handler kun om, at han bliver født i Bethlehem, fordi det havde Gud sagt. Resten var stor frihed. Men jeg har hørt så mange prædikner om, og Jesus er født i en stald, og bla bla bla, og forfærdeligt. På det her, der var bare ikke plads den sted. Der er ingen dybere mening med det. Jamen nogle gange så går vi op i de der detaljer. Gud han har givet dig en overordnet mening med dit liv. Og om du lever, nu overdrager jeg det der, om du lever i en stald eller en palads, det er op til dig. Jeg mener det. Han giver dig stor frihed. Der er nogle grundlæggende værdier, du skal have på plads. Men ikke om du kan lide grøn eller rød eller blå, og Gud har en mening om det hele på den måde. Nej, der er stor frihed, fordi han elsker dig. Og da Josef og Maria ender i en stald, så siger Gud ikke, nej, det er også helt forkert det her. Gud siger, okay, så gør vi det bedste ud af det. Kom nu. Jeg fortæller lige hyrderne, at I er der. Gud inddrager dig rigtig meget, når du har den overordnede mening med dit liv på plads. Og giver dig stor frihed til at være dig selv. Og på den måde kommer du lige pludselig i centrum, selvom du egentlig ikke er i centrum alligevel, fordi du har fuld opmærksomhed. Så kom, udfød de her rammer, jeg har givet dig. Vi vil lytte til en sang nu. Jeg har bedt lovsangerne om at komme og spille, eller musikerne om at komme og spille. Og jeg har lyst til at give dig den her udfordring, at du reflekterer lidt over, okay, har jeg brug for en gang til at anerkende Gud som min skaber? At jeg er ansvarlig over for ham, og hvad betyder det for mig? Jeg har givet mit liv til Jesus. Han har forsonet mig med Gud. Jeg følger Jesus. Hvad betyder det så for mig for min hverdag? Hvad er så meningen med mit liv? Og hvad må jeg selv bestemme? Hvad må jeg selv udføre? Og hvad er den overordnede mening med mit liv? Tænk lidt over det. Og så giv Gud et svar.